crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, Ja ću takvi da ne budu.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro vam veče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati protojerej Branko Tapušković, paroh Podgorički. Pomaže Bog, oče Branko, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenik.
Bog vam pomogao, Boži blagoslov svim slušaocima Radio Svetigore i hvala na pozivu.
Evo oče, u četvrtak smo proslavili praznik Vozdviženja časnog krsta, Krstovdan, pa da nam kažete nešto i o ovom velikom prazniku, a i o značaju krsta za pravoslavne hrišćane.
Kao prvo da svim pravoslavnim vjernicima čestitam i ove dane u kojima na neki način još uvijek proslavljamo praznik Vozdviženja časnog krsta do odanija praznika. Taj dan se proslavljaju dva događaja koji su vezani za časti krst gospodnji, poslije naravno raspeća gospodnjeg na njemu. Praznuje se spomen na dan kada je časni krst pronađen na Golgoti, kada je Bogom nadahnuta carica Jelena, majka cara Konstantina, zaželjela da pronađe baš časni krst gospodnji. O tome je divno objašnjeno u ohridskom prologu svetog vladike Nikolaja, da je jedan Judej, doduše malo i pod pritiskom, pokazao blagovjernoj carici Jeleni tačno mjesto gdje se nalazio časni krst gospodnji. I kao što i piše u Svetom pismu, na tom mjestu pronađena su bila tri krsta i u tom momentu nisu mogli da znaju tačno koji je časni životvorni krst gospodnji na kome je Gospod bio razapet. Gospod je namjestio da u tom momentu prolazi povorka sa pokojnikom. Patrijarh Jerusalimski naredio da se zaustavi povorka i onda su stavljali jedan po jedan od ta tri krsta koji su pronašli. Kada je stavljen treći krst, pokojnik je oživio i da bi bili potpuno sigurni da je to baš taj časni životvorni krst gospodnji. Na jednu bolesnu djevojčicu su položili taj časni krst i ona je ozdravila istoga časa i tada su bili sigurni da je to časni životvorni krst gospodnji. Također se istog dana praznuje i povratak časnog krsta iz Persije, od koje njega je iz Jerusalima bio oteo persijski car Hozroj, ako se ne varam, a vizantijski car Iraklije u šestom, ako poprostite mi ako griješim, malo nisam davno obnavljao malo to gradivo što se kaže, car Iraklije blagovjerni je vratio časni krst na neki način iz zarobljeništva u Persiji. Postoji jedno divno svjedočanstvo. Car Iraklije je pred sami ulazak u Jerusalim sjahao sa konja, uzeo časni krst na rame i krenuo da uznese krst, da ga vrati na mjesto raspeća gospodnjeg na Golgotu. Međutim, u jednom momentu nije mogao da korakne ni jedan korak dalje. Patrijarh Jerusalimski je imao dar od Boga da vidi o čemu se radi. Anđeo gospodnje nije davao caru Irakliju da korakne ni jedan korak dalje, dok ne skine carsku odježdu sa sebe, carska odjejanija, i ne obuče se maltene u skromnu, maltene prosječku siromašnu odjeću, jer nije bilo dostojno da u carskom odjelu nosi časni krst gospodnji, jer je gospod i sav u ranama i u ritama nosio svoj krst na Golgotu na ramen. Značaju časnog krsta, označuju krsta za pravoslavne hrišćane. Svaki pravoslavni hrišćanin, hvala Bogu da se često osjenjuje krsnim znakom. Svaki put kad se osjenjujemo krsnim znakom, mi se u stvari podsjećamo da je Gospod Isus Hristos razapet na krstu zaradi nas i radi našeg spasenja. I za oslobođenje ljudskog roda od prvorodnog Adamovog grijeha. Samim tim imamo, stavljajući znak časnog krsta na sebe, mi se štitimo sebe od napada nevidljivih demonskih sila. Svaki put kada stavljamo časni krst na sebe, ima neku dosta veliki broj svjedočanstava kako su ljudi bili bukvalno u bliskom susretu sa nečastivim i da su ga otjerali od sebe samo stavljanje znaka krsta na sebe, osenjujući se krsnim znakom. Mnog hiljadu, ne znam koliko tih slučajeva ima, ali tu je potrebno, znači, da se čovjek baš pravilno prekrsti, ne samo ovlaš, što bi se reklo kao, Bože oprosti, neko mahanje rukom, nego da se pravilno, fino prekrsti izgovarajući u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin, onako kako je Crkva Božja propisala da se pravilno krstimo. Osim toga, stavljanjem krsnog znamenja na sebe podsjećamo i sami sebe na naše saraspinjanje Hristu. Šta to znači? To znači da smo i mi pozvani da razapnemo sve one naše strasti, sve ono što nas udaljava od Boga, sve ono što nas udaljava od crkve, sve ono što nas udaljava od bližnjega svoga. Na taj način opominjemo sami sebe da ne skrećemo sa puta gospodnje, nego da se sjetimo koliko je žrtvu gospod podnio za nas, da smo i mi pozvani i prizvani da i mi podnesemo neku žrtvu gospoda radi i bližnjega radi i sopstvenog spasenja radi. Zbog toga je potrebno da se često, kad god smo u prilici, osjenjujemo krsnim znakom, da bi sebe podsjetili da smo pravoslavni hrišćani i da treba stvarno da se pokrenemo jedan podvig, da smo uvijek u nekom podvigu na našem putu za dobijanja spasenja i života vječnoga. Dosta često sam govorio za ovaj praznik, sam besjedio u crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Doljanima, da je čovjek na neki način krstonosno i krstoliko biće. Na koji način? Daj da kažemo dosta jednostavno. Čovjek je uspravno biće, hoda uspravno i to je ta sama neka vertikala koja i fizički pokazuje njegovo stremljenje prema Bogu, prema visini, prema svetinji. Međutim, čovjek se ostvaruje kao krstonosno i krstoliko biće ako napravi pokret i onda kada se krene u horizontali. Uspravan stas čovjekov jeste vertikala, kretanje po horizontali jeste ona horizontala časnog krsta i eto na taj način čovjek postaje krstonosno i krstoliko biće. Ono što je interesantno što u ovoj situaciji jeste to da je potreban pokret. E sad, još od negdje blagodareći Gospodu i njegovom promislu i ostalome, pošto sam rođen u Makedoniji, u Skoplju, pa znam pomalo je makedonski jezik, u Makedoniji se za kretanje i dan danas kaže dviženje. Mi kad počnemo post ili ne znam šta već sve, ne, mi kažemo činimo neki podvig, učinio je neki podvig. Znači, ako povežemo ove dvije riječi, dviženje, to jeste kretanje, znači činimo jedan pokret, u stvari svaki pokret prema dobrom dijelu i svemu onome što je Bogu milo i pristupačno, mi u stvari činimo jedan podvig. Zato je i svojstveno čovjeku da bi se ostvario kao krstonosno i krstoliko biće, jeste mu potreban taj pokret, to jest da napravi podvig i da na taj način i fizički, da tako kažem, uzme krst svoj na sebe, odrekne se sebe i krene za Gospodom na svom putu ličnog spasenja.
Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom navodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče, da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Slušalac pita kako biti iskren pravoslavni hrišćanin po duhu, a ne po formi.
Dosta interesantno pitanje i dosta često se srećemo sa, ajde tako uslovno rečeno kažemo, ovom problematikom. Nažalost, svjedoci smo da jedan dio vjernika sprovodi, da kažemo sprovodi, ili upražnjava hrišćanstvo, ako se može tako reći, više u nekom formalnom dijelu gdje su važnije neke spoljašnje formalne stvari, a da se uopšte ne vode računa onoj suštinskoj stvari koja čini pravoslavnog hrišćanina pravoslavnim hrišćaninom. U smislu, eto, valja se recimo da se ubere badnjak, primjera radi, i valja se da se splete vijenac na praznik silaska Svetoga Duha na božanstvene apostole i sve te neke druge kao neke forme i formice, da tako kažemo, u stvari ne vodi se računa onome što je suštinski važno u životu pravoslavnog hrišćanina, a to je da bude u zajednici sa Hristom na svetoj liturgiji pričešćujući se svetim i životvornim tajnama gospodnjim. Eto, tu bi se mogli možda i nadovezati na ovo sljedeće četvrto, na sljedeće pitanje oko upravo učestvovanje u evharistijskoj zajednici i da se samim tim spasavamo i da je učestvovanje u liturgiji pretežnije od lične askeze. Da se vratimo ponovo na ovo prethodno pitanje. Iskreni pravoslavni hrišćanin, da tako kažemo, može da osjeća radost kad krene na bogosluženje ujutro, na svetu službu Božju ili na večernju službu na kraju krajeva. Radost onu koju je psalmopojas David rekao u psalmu: obradovak se kad mi rekoše hajdemo u dom gospodnji, evo stoje noge naše na vratima tvojim Jerusalima i tako dalje. Znači, kad smo osjetili radost zbog dolaska u crkvu, zbog susreta sa Bogom, zbog razgovora sa Bogom, zbog gledanja sa Bogom i zajedničaranja sa Bogom, onda smo naravno istinski po duhu pravoslavni hrišćani. Sve ostale forme i forma krštenja na kraju krajeva, ako nije ispunjena zajednicom sa Hristom u svetoj liturgiji, i krštenje nekako na neki način gubi svoju blagodat, i sve ostale svete tajne gube svoju blagodat ako čovjek aktivno ne, u skladu sa svojim mogućnostima naravno, ako aktivno ne učestvuje na svetoj liturgiji, makar znajući nešto malo o tih u sebi, pjevajući Gospodi pomiluj, a obavezno naravno ako nije pod epitimijom ili pod nekom zabranom pričešća, da se pričešćuje svetim i životvornim tajnama gospodnjim. Rana crkva Hristova, rani hrišćani nisu mogli da pojme da počnu bilo koji dana da se nisu pričestili životvornim i tajnama gospodnjim. To je bilo njima potpuno normalno. E sad, tu postoji jedna mala zamka, da tako kažemo, jedan mali problemčić da to počne da prelazi u formu. Tu kaže apostol Pavle da vodimo računa jednim o drugima, da ne dođemo u situaciju da ne razlikujemo tijelo i krv gospodnju od nekog sasvim običnog, ajde tako kažemo, jela i tako dalje. Znači, uvijek imajući svjesnost prvenstveno o sopstvenim sagrešenjima i našoj nedostojnosti, nego da nas sveta liturgija kao prinos Bogu osvećuje da smo dostojni da primamo blagodatne svete i životvorne tajne gospodnje, u tom smislu da budemo uvijek spremni, svjesni, kao što rekao, svoje grešnosti, ali i puni smjelosti da se pričešćujemo svetim i životvornim tajnama gospodnjim, potpuno svjesni šta u stvari uzimamo, da je to, zato uvijek čitamo onu molitvu: vjerujem Gospode, ispovijedam da si ti zaista Hristos, i tako dalje, i tako dalje, koja se čita pred samo sveto pričešće. Tu ispovijedamo da upravo primamo pravo tijelo i pravu krv gospodnje, ne nekakve uspomene, kao što kažu protestanti, da je to sveto pričešće kao neka uspomena na tajnu večeru. Ne, na svetu liturgije ta jedna te ista ta realna, konkretna tajna večera koja se počela od Velikog četvrtka, pa evo, hvala Bogu, sve do današnjega dana koju služimo na svetoj liturgiji.
Pomenu ste ovo naredno pitanje. Slušalac pita: kako gledate na jednu vrstu učenja koje zastupaju neki naši teolozi, od kojih su mnogi profesori Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, da je u našem hrišćanskom životu najvažnije učestvovanje u evharistijskoj zajednici, da se mi samim tim spasavamo i da je učestvovanje u liturgiji pretežnije od lične askeze, pri čemu ovako shvatanje baziraju na učenju i životu crkve u prva tri vijeka i otaca poput svetog Ignjatija Bogonosca.
I u vrijeme dok sam studirao na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu bilo je ovakvih malo pitanja i možda bismo mogli ovo da podvedemo kao uslovno rečeno sukob između dvije prakse koje su trenutno kod nas u našoj crkvi, potrebi čestog pričešćivanja, prakse čestog pričešćivanja i prakse pričešćivanja četiri puta godišnje samo na kraju vaskršnjeg, božićnjeg, petrovskog i gospodinjskog posta. Imajući u vidu ono malo prije što smo rekli, da se čovjek ostvaruje kao krstonosno i krstoliko biće ako krene da radi, ako krene u podvig, ako krene u neki pokret. Samim tim čovjek i sama askeza o kojoj se ovdje govori jeste u stvari čovjekov podvig, jeste u stvari čovjekov pokret. Šta mu pomaže u svoj toj askezi? Pomaže mu onaj koji je centar svega. Dakle, učestvovanje u evharistijskoj zajednici, biti u zajednici sa Hristom, biti u zajednici sa Bogom, jeste u stvari centar, jer je sam Hristos, jer je samo sveto pričešće centar oko koga se sve vrti u našoj svetoj pravoslavnoj crkvi. Hristos je glava crkve, mi smo tijelo gospodnje koje se sabira u svetoj crkvi Božijoj i naravno da tijelo bez glave ne može da funkcioniše i zato je potrebno da budemo stalno u evharistijskoj zajednici da bismo mogli da i postignemo bilo kakvu vrstu askeze i bilo kakvu vrstu podviga. Mislim da je ovo dovoljno jasno, da je sama blagodat Duha Svetoga koju primamo kroz sveto pričešće, kao što i pjevamo u pjesmama nakon svetog pričešća, jer Duh se daje onima koji povjeruju u Hrista kao Sina Božijeg. I oni zadobijaju blagodat Duha Svetoga i dobijaju, znači, snagu, samom blagodaću Duha Svetoga dobijaju snagu za vršenje i askeze i podviga i čitavoga svoga života.
Zašto istinsko pokajanje dolazi samo kroz muku i da li je čovjek u normalnom, bezbolnom stanju u stvari slijep za realnost, pita slušalac.
Stara poslovica u našem narodu kaže, bez nevolje nema bogomolje. Eto tako da počnemo malo i sa njom, i vjerovatno da je pitanje i proisteklo iz upravo nekog ovog dijela. Pa onda ima i još jedna druga poslovica, kaže, ako ti sve u životu ide potamano, ubači jedan kamičak u cipelu, neka te malo žulja, da ti ne bude baš malo sve potamano. Ima jedno divno svjedočanstvo divne jedne majke hrišćanke u Rusiji, pobožne žene, normalno, hvala Bogu, redovno išla u crkvu, postila, ispovijedala se, pričešćivala se. Međutim, jedan dan dolazi u crkvu i plače, suze roni, rijeka malte ne ide. Jedan dan tako, drugi dan tako, treći dan tako, zabrinuli se sveštenici, dolaze, daj sestro, šta je, daj da pomognemo. Koja je muka, što se kaže, i kao ona poče da kaže, djeco moja, Bog me ostavio. Kako te Bog ostavio, eto, kaješ se za svoje grehove, plačeš tu, ma Bog me zaboravio i gotovo, djeco, ma kako te zaboravio, vidiš ti, daj, čemu je stvar, pa kako te zaboravio, Gospod? Ma djeco moja, evo, prošlo je 3 godine, nikakvu nevolju nisam iskusila. Pa se bojim da me Gospod zaboravi. Nikakvo iskušenje nisam imala, nikakvu muku, nego im sve u životu ide potama. Evo recimo, znači, to je potpuno suprotno od ovoga pitanja. Do duše jesmo mi dosta skloni da kad nam sve ide potama da zaboravimo i na Boga i da zahvalimo Bogu na darovima na kojima nas obasipa svakog bogovetnog dana. Zato i zaboravljam u stvari šta je evharistija. Evharistija je blagodarenje. Evo da se vratimo i na prethodno pitanje. Mi u evharistiji blagodarimo Gospodu. I same molite tako kažu, i evharistija u prevodu jeste blagodarenje, mi u suštini blagodarimo Gospodu na svim darovima kojima nas obasipa. I za sunce, i za kišu, i za vjetar, i za život, i za svaki minut našeg života, i za radosti, i za tugu, i za sve ono što nam se dešava, mi blagodarimo Gospodu na svemu tome upravo u evharistijskoj zajednici. Da li je čovjek u normalnom, bezbolnom stanju u stvari slijep za realnost? Ja bih prije rekao da možda malo i bježi, ne želi da prihvati u stvari neke stvari. Normalno, ne možemo biti slijepi za realnost ako živimo u realnosti koja može da bude i ovakva i onakva. Nekome, i tu je dosta relativan pojam šta je za nekoga realno. Nekome je realno jedna stvar, nekome je realna druga stvar, nekome je realna treća stvar, i kad sastavimo sve to zajedno, nikome ništa od toga ne može, ništa ni, svakom ponaosob nije realno što je ovoj drugoj dvojici realno. Ali u, uslovno rečeno, bezbolnom stanju, ne bih svjesni pravoslavni hrišćanin će uvijek i u svakom momentu za svaki događaj zahvaliti Gospodu na tom događaju, na tom što mu se desilo ili na taj neki način.
Slušalac iz Niša, oče, pita da li je bavljenje istočnjačkim borilačkim vještinama, konkretno karateom, štetno za pravoslavnog hrišćanina i ako jeste, zbog čega je štetno?
Ako se ne varam, u našoj mitropoliji postoji i trener karatea, otac Pešikanj, tako bi, na primorju dolje. Tako da imali smo i oca Vojislava Bilbiju, on je, ja mislim, ima crni pojas drugi dan, i otac Dragan Mitrović iz Podgorice, i on je majstor karatea. Tako nešto znači bavljanje karateom apsolutno nije štetno za pravoslavno hrišćanine, to je jedan veoma plemeniti sport, kao što su i sportovi u suštini plemeniti. I korisno ga je znati zbog, hajde da kažemo i malo uslovno rečeno, ludog vremena koje danas imamo, da bi čovjek mogao samoga sebe da odbrani od nekog neprijatelja ako ga bude napao. Šta može biti štetno? Može biti štetno što se kroz borilačke istočnjačke vještine provukuju, tako da kažem, njihove filozofske misli koje ih prate, kao u aikidu, kao da li sad toga imaju karate, ne znam, može da bude, nisam siguran, nisam trenirao karate, tako da ne bih mogao, do duše nisam trenirao nikad ništa, osim malo fudbal. Da bi bili, opet za pravoslavnog hrišćanina koji je utemeljen u svojoj vjeri, bilo kakva vrsta filosofskog pravca, istočnjaških misli, religija i ostaloga, znači odmah na licu mjesta, znači da to ostrani i da koristi samo ono što mu je potrebno u tom fizičkom dijelu, znanja, vještine samoga karatea, koje ne mora da bude uvijek spojivo sa istočnjaškim filozofskim pravcima i mislima.
Slušalac kaže da ga muči činjenica kako Bog i pored zasluženog pakla može da pošalje svoje stvorenje, čovjeka, u pakao. Kaže da vjeruje da niko bolje od Boga ne može da sudi, ali eto, zamolio je da ovo pojasnite. Jeste, kaže, da su ljudi slobodni pa da sami biraju raj ili pakao, ali on ne bi kao jedan budući grešan roditelj svoje dijete poslao u pakao, pa mu nije jasno kako Bog to može da učini.
Evo, kad čovjek ovako reaguje za svoje biološko dijete, onda možete misliti koja žalost, da tako kažemo, u carstvu nebeskome, ako kod čovjeka koji je grešnik nema plodova pokajanja. Zato Gospod kaže da je veća radost na nebesima kada se jedan grešnik pokaje, nego stotinu pravednika kada uđu u carstvo nebeskome. Ovdje možemo da se posjetimo malo i na Tarasa Buljbu, koji je svoga rođenog sina ubio zato što je prešao na stranu Poljaka, ako se ne vara. Bog je stvorio čovjeka kao slobodno biće. Dao mu je život, dao mu je razum, dao mu je zakon po kome da se upravlja i dao mu je slobodnu volju da odabere da li prihvata taj zakon kao svoj put spasenja i kao svoga putovođu, ili ne prihvata zapovijesti Gospodnje za svoj pravac po kome će hoditi u svome životu. Naravno da Gospod ne ostavlja svoje stvorenje, jer svako od nas, koliko god da se desi da zastranimo u neke neblagosloveni način života i ostalo redom, opet imamo neke naše bližnje koji se mole Gospodu da nas Gospod vrati sa puta propasti, onda se uslovno rečeno može reći da se čovjeku događaju raznorazna iskušenja, ne bi li se čovjek vratio u poznanju prava, ne bi li se čovjek pokajao, ne bi li se čovjek vratio na put spasenja. E sad, ako je neko toliko tvrdoglav i sam je sebi odabrao taj put, kao što je Julijan Odstupnik, car vizantijski otpadnik, apostata, ali on to je u potpunoj svjesnosti ratovao protiv Gospoda kada je na samrti rekao: ipak si pobjedio Nazarećanine. Znači, to je potpuno svjesna slobodna volja čovjekova da se bori protiv Boga. Imamo mi sijaset slučajeva u našim životima da se sin okrene protiv oca i ne znam šta već sve ne. I naravno da je to muka i jedna neprirodna situacija koja se dešava u svakodnevnom životu, a kamoli da je ovakva situacija neprirodna. Međutim, znači, ovdje se radi potpuno o slobodnoj, svjesnoj volji čovjekovoj da krene putem propasti, naravno, pored svega upozorenja šta ga čeka ako nastavi da ide neblagoslovenim putem. Ako čovjek i dalje srlja u svoju sopstvenu propast, naravno da će Bog dopustiti da njegova duša bude osuđena na propast u adu.
Slušalac je zamolio za savjet kako da se ponašamo na ispovijesti.
Ispovijest je sveta tajna koja je dosta, maltene, nasušno potrebna svakome pravoslavnom hrišćaninu i svakom čovjeku. Kako da se ponašamo na svetoj tajne ispovijesti, treba da se ponašamo kao da razgovaramo sa našim najboljim prijateljem kojima povjeravamo naše tajne. Jer većeg prijatelja od Gospoda samoga nemamo. Mi ima svaku... U životu se dešava da čovjek povjeri svom prijatelju šta je nešto loše uradio, moleći ga za savjet kako da se izvuče iz neke neugodne situacije koje je svojom greškom napravio, a kroz svetu tajnu ispovijesti radimo isto to s tim što se ispovijedamo samom Gospodu koji, gledajući naše pokajanje, koje je također sveta tajna koja bi trebalo da prethodi svetoj tajni ispovijesti, kako kaže i blaženi starac Pajsije Svetogorac, jer nema ispovijesti bez prethodnoga pokajanja. Ako smo se pokajali za svoje grehove, sam odlazak na svetu tajnu ispovijest je na neki način pokazatelj naše pokajanja za naša sagrešenja. Kroz svetu tajnu ispovijesti mi zadobijamo oproštaj od Gospoda za naša sagrešenja i zato slobodno, bez ikakvog ustručavanja, bez ikakvog straha, što se god izgovori na ispovijesti, to ostaje između Gospoda, sveštenika koji ispovijeda i onoga koji se ispovijeda, jer i sveštenik pod prijetnjom smrti ne smije da oda ni jedno jedino slovce koje je izgovoreno od strane pravoslavnog hrišćanina na svetoj tajni ispovijesti. Zato slobodno pristupite, smjelo pristupite kod svoga sveštenika, ispovijedite svoje grehove da dobijete oproštaj svojih sagrešenja od Gospoda Boga svedržitelja. Dešava se nažalost da dosta često ljudi dolaze na ispovijest forme radi, o čemu smo pričali malo prije, da je to nešto što valja da se odradi prije svetog pričešća. Upravo u ovo, namjerno sam i rekao ovu riječ odradi, jer ljudi na neki način tako i posmatraju svetu tajnu ispovijesti kao jedno zadovoljenje forme da bi se moglo pristupiti svetom pričešću. Hajde da uzmemo i to da se i tu malo nekako progleda kroz prste, ali čovjek mora da bude svjestan, naravno ovo ne pretpostavlja da zbog svjesnosti svoga sagrešenja čovjek postane očajan, da padne u duhovno očajanje koje u crkvi nazivamo uninije itd., nego jednostavno kroz iskreno pokajanje i svjesnost i svijesti o sopstvenom sagrešenju, maltene da se naoruža snagom blagodati Duha Svetoga da se bori protiv tog iskušenja koje ga je dovelo do toga da on sagriješi, da se bori protiv uzroka tog svog sagrešenja.
Evo oče sljedećeg pitanja naših slušalaca, da li su crkveni horovi oduvijek postojali i da li je prije Mokranjca kod nas bio zastupljeniji vizantijski stil pojanja?
Proljetos je bio moj uvaženi profesor pojanja, profesor dr. Predrag Miodrag, koji mi je predavao pojanje na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu, sad je profesor pojanja u bogosloviju u Sremskim Karlovcima, koji je imao i dana promociju svoje knjige Ogledi iz srpskog narodnog crkvenog pojanja. Pojanje je jedna od kategorija koja se najranije razvila u pravoslavnoj crkvi, počevši od psalama Davidovih pa sve do današnjega dana, znači od 3000 godina, pa i ranije, da pominjemo proročice Ane, pjesmu poslije izlaska Jevreja iz egipatskog ropstva, pa pjesmu Bogorodičinu, veliča duša moja Gospoda, i psalmi Davidu, pojte Bogu našemu, pojte, pojte imenu, pjevajte Bogu našemu, pjevajte, pjevajte imenu njegovu, hvalite ga uz gitaru i psaltir i gusle. Znači uvijek je bila muzika vezana za bogosluženja, čak i u Starom Zavitu, a pogotovo u Novom Zavitu, do duše kod nas pravoslavnih bez instrumenata, nego čisto glasovno, vokalno proslavljanje Gospoda. Vizantijski stil pojanja kod nas je u zadnje vrijeme uslovno rečeno malo preovlađujući, međutim u ovoj knjizi uvaženog profesora Predraga Miodraga se baš i govori o tome da pravoslavno srpsko narodno crkveno pojanje jeste u stvari proizišlo ne samo iz vizantijskog nego iz onog izvornog pojanja koje, za koje on pretpostavlja da je bilo još i u drevnoj Jerusalimskoj prvoj crkvi, koje na neki način možda vrlo male, čak neznatne izmjene se zadržalo do dana današnjega, a to su melodije koje se javljaju u kanonu Evharistije, počeši od Oca i Sina i Duha Svetog, do Trojice jednosušne i nerazdijeljene, pa redom dalje do dostojno. Horovi su naravno uvijek postojali. Bizantijska muzika na neki način jeste horska muzika, jer je pjevaju horovi monaha, horovi vjernika, koji se dijeli u dva glasa. Imamo onaj osnovni ton i imamo onaj ison koji se drži taj jedan ton osnovni. Kad bismo taj ison primijenili na srpsko narodno crkveno pojanje u bilo kojem glasu, kao prateći glas, kao onu osnovu koja ide, znači taj ison, imat ćemo utisak da slušamo bizantijsko pojanje. Druga je stvar što je u našem pravoslavnom narodnom crkvenom pojenju karakteristična taj, da tako kažemo, donja terca. To je više odraz neke narodne muzike, zato se i crkveno pojenje u našoj crkvi naziva srpsko narodno crkveno pojanje, jer je proizašlo na neki način iz naroda. Ja mislim da je to jedna rijetkost uopšte u pravoslavnom, uopšte u hrišćanskom svijetu. Da je narodno pojanje, narodna pjesma na neki način kroz sabore, kroz aktivno učestvovanje u evharistijskoj zajednici, opet da se vratimo i na to pitanje, da je narodno pojanje ušlo u upotrebu kao crkveno pojanje. Da tako kažemo, recimo, da Grci su nam dali tu dubinu bogoslovlja, Rusi su dali blagoljepije bogosluženja, mi Srbi dado smo, eto Bogu hvala, blagoljepije pojanja. Dali smo čitavo svoje narodno pojanje, dali smo Hristovoj crkvi kao neko naše uzdarje za krštenje, što smo kršteni kao narod i što se prepoznajemo kao narod upravo od onoga dana kada smo priznali Hrista za Sina Božjega, to jest kada smo se krstili. Tako da horovi su sigurno bili. Mokranjac je uradio jedno kapitalno djelo sabravši svo narodno srpsko crkveno pojanje u svom osmoglasniku. I napraviši i opšte pojanje, staviši sve to u note radi lakšeg učenja pojanja. To su dragocjena djela i dragocjeno, kako bih rekao, kapitalni projekti očuvanja narodnog i duhovnog nasljeđa koje je uradio Stevan Mokranjac i Kornelije Stanković i Barački i svi koji su pisali, i Stevan Lastavica i mitropolit Zagrebački Dositej, ako se ne varam, koji su sve i svako i u svom dijelu gdje je boravio, gdje je radio, svako u svom djelokrugu i na teritoriji gdje je bio, je pokupio u note, zapisao sve ono što je smatrao da je vrijedno da se stavi u note, da se sačuva od zaborava, jer je bilo bukvalno došlo do toga da se narodno crkveno pojanje polako da ide u zaborav. Notni sistem tek je Mokranjac stavio čitavo smoglasnik u note, pogotovo vaskrsne nedeljne službe, večernje i jutrenje. A prije toga sve to bilo zabilježeno trilama. To je neki, da kažemo, sistem obilježavanja, nije ni notni, ni sličan je neumama vizantijskim, ali nisu ni neume, nego su opet kao neki, neko bi rekao, neko šarao malo po knjizi, pa kakve su ovo krive linije, pa malo jedna ide gore, pa jedna malo kao slovo G slomljeno, pa jedno malo ovako, pa jedno malo onako, ali i teško je bilo protumačiti šta u stvari znače te trile. Ovako, jeste dosta protivnika Mokranjac imao zbog stavljanja crkvenog pojanja u note, smatrajući note kao jedan sistem koji je došao sa zapada, da ćemo se mi pozapadnjačiti na neki način. Bože, sačuvaj. Baš je stavljanjem crkvenih pjesama u note, one su sačuvale svoju svoj izvorni oblik i svoju izvornu vrijednost. I blagodareći njemu, pa samo to što je uradio, molimo se Gospodu da ga Gospod nagradi useljenjem u Carstvo Nebesko, samo to što je uradio je dovoljno što je uradio za života, a kamoli da već da ne pričamo, možemo sad da kažemo, u Rusiji su već postojali tada u 19. vijeku velike crkveni horovi, možda čak i ranije, ne mogu se sad sjetiti tačno, ali kao dirigent prvog beogradskog pjevačkog društva, stavljajući kompletnu liturgiju u note za hor i opelo i mnoge druge tropare i kondake i mnoge druge pjesme u slavu Gospodnju pored svojih rukoveti, koje su također jedno kapitalno djelo očuvanja narodnog melosa, Mokranjac je stvarno napravio jednu ogromnu uslugu budućim učiteljima i profesorima pojanja na svim bogoslovijama od njegovog vremena pa do dana današnjega, da bi đaci lakše savladali crkvene melodije i kad budu sutra postali sveštenici, da budu i dobri pojci, jer sveštenik, za sveštenika se pretpostavlja da treba da bude u onolikoj mjeri koliko mu je gospodara dao, da bude i dobar pojac.
Gospodu pomolim se. Jako svjat jesi Bože naš, i tebje slavo osilajem, Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, nije i prisno i vo vjeki vjeko.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče, slušalac pita da li postoji razmimoilaženje između narodne tradicije i pravoslavnog učenja.
Pa mislim da smo malo i prije odgovorili djelimično na ovo pitanje, jer imamo dosta nekih narodnih običaja koji baš i nisu utemeljeni u svetom evanđelju. Postoji neki trag još iz paganskih vremena u nekim, da tako kažem, običajima. Recimo, običaj da se, možemo prosti, zakolje pijeteo na temeljima, primjer radi, ili da se zakolje jagnjena kad se dižu rogovi na kući. To je već običaj koji je iz mnogobožačkih vremena, to je već neko prinošenje žrtve i to su stvari koje baš nisu blagoslovene. Ako već zovemo sveštenika da nam osvešta temelje kuće koju ćemo da izlivamo, šta još ima da pravimo nekakve žrtve, ne znam kome, ne bih da ga pominje u ovom čestitom studiju, a molimo blagoslovo od Gospoda. I koja može biti veći zaštitnik u planiranju gradnje kuće i u sretnikanju gradnje kuće veći blagoslov nego osvećenje temelja kuće i molitva? Šta ima drugo bolje, više nego Boži blagoslov na sav taj posao? Tako da u tim nekim stvarima postoji razmimoilaženje između narodne tradicije pravoslavnog učenja, dok u nekim drugim situacijama kroz neke naše narodne običaje tek tu možemo da vidimo u nekim tragovima koliko smo mi u stvari nekad bili evanđelski, Hristov narod. To je najbolje očuvano, recimo, u situacijama kada se neki naš brat ili sestra u Gospodu upokoji, pa sama riječ idem na pokajanje, to i to. Idem da se pokajem za svoje grehove prema pokojniku, što sam ja njemu uradio, to isto tako da oprostim njegove grehove prema meni što je on uradio, da bi u duhu hrišćanske ljubavi oslobodio njegovu dušu tereta grehova prema meni. Kao podržavajući čovjekoljublje Gospodnje. A onda dvorenje koje se praktikuje prilikom upokojenja našega bližnjega, koliko se ja sjećam, ranije se su čitali psalmi. A onda opet i kroz neku priču narodnu, nego ja mislim da smo o tome i govorili u jednoj od prošlih emisija, baš kad sam ja bio gost, da se sad ne ponavljamo. E, u tom smislu, kroz te neke običaje, opet koliko vidimo, recimo, skoro sam čuo za jedan, uslovno rečeno, narodni običaj, dok sam bio paruh u kućima, da ne valja da se počne bilo koji posao, to jest nisu radili prve nedelje posta. Otkud to? Još jedan dokaz više da je narod bio i tekako crkven, da se i tekako znalo da se moli Bogu, i tekako znalo da se posti, jer su svi bili u crkvi prve nedelje posta, kad su najduže bogosluženje. Zato je ostalo do dan danas, e sad, neko je onda to izmislio, možda tada i došlo je ono ludo vrijeme i robovanje po Turcima, da nije bilo sveštenika, pa je ostalo u običaju, eto, ako nema molitve, bar nećemo raditi u prvu nedjelju posta, i onda to se preokrenulo na neki drugi način i ostalo da se ne radi prve nedjelje posta, bez obzira što se ne ide na bogosluženje. Ali je to samo jedan dokaz više koliko smo mi bili kršten, Hristov narod, Božji narod, koliko smo bili aktivni, upravo aktivno učestvovali u evharistijskoj zajednici o kojoj smo govorili na početku.
Do koje mjere je važno da Mirjani poznaju dogme?
U evanđelju koje čitamo na krštenju, sam Gospod kaže svojim svetim učenicima i apostolima: idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Šta ovo znači? Ovo znači da je prvo i osnovno što treba da se uradi na putu svoga ličnog spasenja jeste da se čovjek krsti. Druga stvar koju treba da radi jeste da zajedno sa svojim kumom uzrasta i vaspitava se i hrani se i razvija se u svojoj vjeri. Kako se razvija u svojoj vjeri? Upravo poznavanje dogme. Upravo poznavanjem dogme može da odgovori bilo kome komu dođe, sektaši koji dođu na prag od kuće, koji su, što je česta pojava u Podgorici pogotovo, koji dijele nekakve raznorazne knjige, da može, ako želi da ih primi u kući, da im fino objasni na neki način svoje vjeroispovjedanje, a najbolje će svoje vjeroispovjedanje da objasni upravo poznavanjem dogmi. Jer sektaši se koriste nekim drugim načinima, izdvajaju iz konteksta određene citate iz Svetog pisma, vežu se za taj dio kao čičak traka maltere na neki način i ne odstupaju od toga. Poznavanjem dogmi štitimo sebe i uzrastamo u stvari na taj način u Gospodu, saznavajući istine pravoslavne vjere. Prije neko vrijeme sam i čitao katiheze Svetog Kirila Jerusalimskog. Znači, hrišćani su se pripremali kroz učenje, kroz dogmu, kroz dogme, kroz tumačenje simbola vjere, pripremali su se u stvari na taj način za sveto krštenje. Doduše, sad malo sam sebi upao riječ, jer sam rekao prije da je prvi korak krštenje. Postoji jedna blagoslovena praksa da se ljudi koji su već odrasli i ostali punoljetni momci i ostali koji nisu kršteni, koji žele da se krste, postoji i već jedna određena blagoslovena praksa da se obrazuju, da upoznaju dobrim dijelom u skladu sa svojim mogućnostima, ali koliko im je Bog dao, da poznaju dogmu vjere i tek onda sa definisanjem, znanjem pristupaju svetom krštenju.
Da li smo mi pravoslavni u punoj zajednici sa pravoslavnim koptima i ostalim istočnim crkvama?
Da, pravoslavni su uvijek u evharistijskoj prvenstveno zajednici, znači naša mitropolija preko Patrijaršije Srpske je u jedinstvenoj kanonskoj zajednici sa svim pravoslavnim sestrinskim crkvama koje postoje u svijetu.
Može li osoba, pita slušalac, da izmijeni svoj karakter? Na primjer, osoba od 50 godina, da li može da se oslobodi stida, nerada i sličnih stvari?
Imamo jedan divan primjer upravo u Svetom pismu, u Djelima apostolskim, kako čovjek može da promijeni svoj karakter. Imamo apostola Pavla koji je nekad bio Savda, koji gonio hrišćane. I poslije javljanja gospodnjeg njemu, promijenio se i od progonitelja hrišćana postao propovjednik hrišćanstva. I to najvatreniji propovjednik hrišćanstva i to upravo neznabožaškim narodima, mnogobožaškim narodima. Zato ga i dan danas proslavljamo i nazivamo ga apostolom naroda. Jer on je otišao širom tadašnjega poznatog svijeta Mediterana, propovjedao radosno vijest vaskrsenja Hristovoga i to je primjer kako čovjek može da izmijeni svoj karakter. Nema, dosta često se srećemo u parohijskom životu sa ljudima starijim koji su bili članovi komunističke partije Jugoslavije, tadašnje to je Saveza komunista Jugoslavije, ostao nekršten, pa veli, oče, ne mogu ja sad po stare dane da se krstim, i uporno pričamo, čovječe Bože, nikad za Gospoda nije kasno, daj, uradi nešto na putu spasenja, vidi se da čovjek vjeruje, ali nešto ga još malo vuče na stranu, ne mogu ja sad da se promijenim, do jučer sam pjevao Titu, ne mogu sad da pjevam u slavu Gospodnju. Zašto ne možeš, čovječe? Naravno da može čovjek da se promijeni, naravno, ukoliko to želi. Tako da potpuno može čovjek da promijeni svoj karakter, može čovjek da bude hronični alkoholičar pa da se promijeni da prestane bude hronični alkoholičar, može da bude narkoman pa da prestane da bude narkoman. Znači uvijek postoji, to je metanoija ili ti preumljenje. Ili ti, kako mi to, što praktikujemo u toku časnog postu, stvari uopšte u životu pravoslavnog hrišćanina. Kad činimo metanije, velike poklone kada činimo u toku časnog posta, u stvari mi pokušavamo da promijenimo svoj karakter iz grešnosti u što manju grešnost, jer ne možemo biti bezgrešni, bezgrešan je jedino Gospod. Tako da može i osoba od 50 godina, samo ako želi, ukoliko sam želi, niko nikoga ne može na silu da promijeni karakter ili šta li već se ne. Znači samo ukoliko taj čovjek ili ta osoba želi da se promijeni, može da se promijeni, pa ima on 50, 60, 70, 80 godina, nije bitno.
Slušateljka pita na koji način konkretno možemo pomoći našem bližnjem, članu porodice koji je ozbiljno bolestan i čiji je kraj ovozemaljskog života izvjestan. Osoba kaže ne zna pravo stanje stvari jer kad bi znao možda bi pokušao i sebi da naudi. Vjerujući je na riječima, kaže, ali ne živi u crkvi, ne pričešćuje se i nikad se nije ispovijedio. Pa kako je u pitanju bliska osoba, svim srcem se mole da ga Gospod primi kada za to dođe trenutak, ali im je žao jer živi u neznanju i nekako s gordošću i ponosom priča o vjeri, pa kako na pravi način doprijeti do takvog srca i približiti mu duhovnost, a opet nenametljivo, ili je možda najbolje sve to prepustiti u ruke Gospodnje uz molitvu?
Pa eto, tako da kažem, skoro sam, uslovno rečeno, ima jedan sličan slučaj ovome. Pa mogao bih da kažem da se sve ovdje pobrojano može sastaviti u taj jedan slučaj, na neki način. Postoji malo različiti pristup kod našeg naroda prema bližnjemu koji je teško bolestan i koji je već na samrti. Naravno, imamo i taj malo problem kako da čovjek prihvati činjenicu da je smrtno biće, da je ovo zemaljski život samo privreme, da smo tu od danas do sutra, da se u ovom zemaljskom životu pripremamo za onaj koji je vječni i neprolazan. Za pravoslavnog hrišćanina to je samo prelazak iz truležnosti u netruležnost, na neki način, da tako kažemo, prelazak iz privremenog u vječno. I sam pravoslavni hrišćanin će, iskreni pravoslavni hrišćanin će naravno tražiti da se odmah i prije smrti ispovijedi, da se pričesti svetim i životvornim tajnama Gospodnjim. E sad imamo strah da kažemo, ako naš bližnji, kao što je ovdje slučaj, nije toliko vjerujući ili možda ima ako je već i teško bolestan, da li postoji mogućnost uopšte onda neki način da naudi sebi? Opet tu je pod stalnom kontrolom svoj bližnji koji bdiju oko njega, pomažu mu da se presvuče, da ga nahrane, da ga obriju, da ovo ono i tako dalje i tako dalje. Mislim da bi Eto, mogli bi da pozovu sveštenika da očita molitvu za zdravlje ili da osvešta vodicu kao da bude to za zdravlje. Baš u ovom slučaju gdje je čovjek se maltene ni puno 24 časa poslije molitve za zdravlje u pokoju u Gospodu, ali je tražio da popije svete vodice. Nije se imao fizičke mogućnosti da ga pričestim zbog njegovog, zbog prirode bolesti koju je imao, nije sam mogao da ga pričestim, pa sam smatrao je to bar kroz svetu vodicu da ga Gospod očisti od njegovih sagrešenja. I čim je on sam svjesno tražio svete vodice kao neko malo pričešće na neki način, ako bismo mogli tako da kažemo, onda mislim da ne bi trebalo da bude straha kod bližnjih koji bdiju oko svoga srodnika koji je bolestan, da mu na neki način polako i nagovijeste šta bi njemu dušekorisno trebalo da bude, pogotovo šta bi njemu dušekorisno moglo da bude, pogotovo u ovoj situaciji kad koliko toliko priča o vjeri, zna nešto, ispovijeda vjeru na riječima. Ajmo da se pomolimo Bogu svi zajedno, uputite molitve Gospoda i zaista će Gospod na neki način da razriješi tu situaciju, ako mu se iskreno pomolimo. I zaista će ovaj bolesnik tražiti ili da se pričesti ili da dođe sveštenik da mu čita molitvu za zdravlje ili nešto u tom smislu. Ja razumijem da je svima strah, svakoga je strah u smrti jer ne znamo šta ide poslije. U tom momentu ćemo znati, ali do tog momenta ne znamo. Normalno je da kod čovjeka postoji strah. Ali zato imamo vjeru u Boga, nadu u Boga i ljubav prema Bogu. Evo danas baš proslavimo vjeru, nadu i ljubav i Matin Sofiju. Vjeru u Boga, nadu u Boga i ljubav prema Bogu, da će Gospod prihvatiti našu dušu u svoje carstvo vječno i neprolazno. Zato se pred molitvu Oče naš molimo i da se smjelošću prizivamo i govorimo Oče naš koji si na nebesima i tako dalje. Znači smjelost pred Gospodom, moramo imati smjelost pred Gospodom u svakom momentu, pa da mu otvoreno kažemo šta nas muči i za šta se u stvari molimo.
U kojim slučajevima je potrebno ili poželjno tražiti blagoslov od sveštenika?
Blagoslov od sveštenika je poželjno tražiti u svim bogovetnim slučajevima. Jer to je jedna normalna komunikacija sa svojim nadležnim sveštenikom, sa svojim parohijskim nadležnim sveštenikom, i normalno je da sveštenik u svojim parohijanima blagoselja sav blagosloven posao, onaj blagosloveni posao koji ljudi rade. Često mi se desi Oče, treba da ide na put, blagoslovim put, da je Bogom blagosloven, očitamo molitvu za putnike. Pa treba da radi nešto u vinogradu, Bogom blagoslovena, neka je samo s anđelima i tako dalje. To je jedna lijepa, divna praksa. Kad je blagosloven posao, onda sve ide lakše.
Kako objašnjavate pojavu da se dosta djece razvodi, a da su se prethodno razveli i njihovi roditelji? Pa da li su tu u pitanju grijesi ili nešto drugo, roditeljski grijesi?
Razvod. Najveća muka današnjega vremena, ako mogu da primijetim, jer to je jedno, Bože me oprosti, čudo Božje koliko toga danas ima. Naravno da razvod ne može biti genetski stečena pojava, kako bi se moglo zaključiti odavde, nego je razvod je jedna bolna situacija, pogotovo najviše bolna za djecu. Supružnici koji se razvode u 99,9% slučajeva najmanje razmišljaju o djeci prilikom svog razvoda. Šta je uzrok razvoda, ovolikog broja razvoda koji je evidentan, znači imamo i u crkvi koliko imamo zahtjeva za razvode brakova, da Bog mili sačuva. Ja mislim da to u stvari nespremnost za žrtvu. Šta je dovelo do toga da su ljudi toliko na neki način samoživi da jednostavno gledaju zadovoljenje svojih prohtjeva, da nisu spremni da se odreknu nekih sopstvenih zadovoljstava za račun svoga supružnika, bilo muško, bilo žensko, nego da jednostavno gledaju samo svoj neki sebični interes, ta sebičnost odakle se toliko pojavila, to nemanje osjećaja roditeljstva na neki način, kad ne razmišljaju o posljedicama koje razvod ostavlja posljedice na djecu, kad se o tome ne razmišlja, nego se razmišlja samo o zadovoljenju svojih sopstvenih želja. Zato to je osnovni u stvari uzrok razvoda brakova. Ja sam krenuo da vraćam jednu blagoslovenu praksu koja je bila sa predbračnim ispitom supružnika prije nego što stupe u brak, gdje je sveštenik dužan da uputi supružnike o značaju i svetosti svete tajne braka. Jer brak je u crkvi svete tajne i kako da se razdvoje sad one koje je Bog sastavio u jedno, jer su oni kroz svetu tajnu, muž i žena su kroz svetu tajnu braka postali jedno, nisu više dvoje, kako to da razdvojiš sad jedan organizam muškog i ženskog zajedno? Naravno da je to bolan proces i ne kaže se džabe u molitvama na vjenčanju i one koje je Bog sastavio čovjek da ne rastavlja. Koji je to razlog koji može da rastavi dvoje supružnika osim samo ta sebičnost? Naravno, ima, u stvari ta sebičnost je uzrokovana i kod u tim uzrocima za razvode braka u crkvi se brakovi razvode u slučaju smrti jednog od supružnika, dokazane preljube, totalne nemogućnosti zajedničkog suživota, da su jednostavno potpuno suprotni karakteri pored svih mogućnosti ili pored svih pokušaja da se pomiri, ostalo da jednostavno nema načina da supružnici mogu da žive zajedno, i možda još i u slučaju nemogućnosti imanja djece, fizičko maltretiranje ili tako dalje i tako dalje. To su ta četiri razloga u crkvi koji, na osnovu kojih može da se razvede brak, naravno pred nadležnim crkvenim organima, u ovom slučaju eparhijskom sudu Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ta jednostavnost odluke da se pristupi razvodu je frapant. Tako se to olako shvata, uopšte se ne razmišlja o posljedicama prema djeci koje to ostavlja. Danas je kod oca, sutra kod majke, preksutra kod babe, onog dana tamo kod djeda ili ne, djeda ili djeve sve ne i tako dalje, ko da su djeca neki prirepak, Bože me oprosti, a ne da su plod njihove ljubavi radi koje su stupili u brak. O tome treba najviše, i zato govorim mladim bračnim parovima na predbračnom ispitu o značaju, o svetosti svete tajne braka, da dobro promisle jesu li spremni za brak, da dobro promisle kako im ko savjetuje kako da postupaju u svom bračnom životu. Nije džabe Gospod rekao, ostavit će čovjek oca svoga i mater svoju, prilijepit će se ženi svoju, bit će dvoje jedno tijelo. Svako god da se umiješa, bilo roditelji sa muške, bilo roditelji sa ženske strane, može u velikom broju slučajeva, neka mi oproste slušalci radija Svete Gore, ali u velikom broju slučajeva možemo naći dobar izvor krivice za razvod i u tim stranama. Da neću ja da dozvolim da se moje dijete muči kao što sam se ja mučila, pa šta pobogu ako će da opere možda neke sudove ili ne znam šta već sve, pa neće pozlata s glave panut, kao što je govorila moja pokojna baba. I to je ta u stvari nespremnost na žrtvu, a ljubav jeste žrtva. Jer nema veće ljubavi od ove nego da neko život svoj položi za bližnjega svoga. Ako nismo spremni da ponesemo bilo kakvu žrtvu, bilo muž, bilo žena, to jest oba dvoje su prizvani da podnesu žrtvu jedno prema drugom i oba dvoje zajedno prema djecu koji su izrodili, to je suština biti sanje u svetoj tajni braka, onda zašto su stupali u brak uopšte? Zato je predbračni ispit potreban da bi se vidjela njihova ozbiljnost i spremnost da uđu u svetu tajnu braka. Koliko su oni u stvari na neki način da psihofizički spremni, momak i djevojka, koliko su psihofizički spremni da uđu u jedan zajednički život. Dok se zabavljaju, sve to bude fino, lijepo, kuco, maco, pile moje, poljubci, pokloni, ne znam šta već sve ne i tako dalje, nekih nema obaveza, sve to fino, lijepo, krasno, a kad dođe obaveza, aj kuku. Nema, znači moramo biti psihofizički spremni da izađemo u susret obavezama i da rešavamo sve one situacije i probleme koje nam život neminovno zadaje. A mnogo lakše je zajednički rešavati, zajednički se žrtvovati za dobrobit djece koje su plod ljubavi njih dvoje koji su stupili u svetu tajnu braka. Znači upravo to je razlog zašto se sve ovo dešava danas i ovoliki broj razvoda i zašto se i djeca razvedenih roditelja razvode.
slušalac želi da objasnite čin, da li postoji čin bratimljenja u našoj crkvi?
Do skoro je postojao čin bratimljenja, međutim, zbog zloupotreba na neki način, ta praksa se, s tom praksom se završila. Mnogo je ljepše i mnogo je bolje ako su dva prijatelja toliko veliki prijatelji da svoje prijateljstvo krunišu kumovanjem. Da kumuju jedan drugome, krste djecu ili na vjenčanju ili tako dalje i tako dalje. Mnogo je ljepše i Bogom blagoslovenije da se na taj način kruniše i ukrasi prijateljstvo između dvije osobe.
Da li osoba koja ima potrebu za molitvu može da zamoli svog parohijskog sveštenika za molitvu pod epitrahiljem i ima li nekih pravila u vezi tog načina molitve?
Kako da ne može, jer je Bog dao. Jer je Bog dao da je slobodno, bez ikakvog ustručavanja, zamoli svog parohijskog sveštenika koji će poslije te molitve, bar ja tako radim, pitati u čemu je problem, šta je problem, koja je vrsta problema, šta možemo da učinimo, kako da pomognemo na bilo koji način, Bogom blagosloven način, da se prevaziđe ta neka situacija. Naravno, uz jednu ogradu, da čega smo svjedoci mi sveštenici danas, da ljudi dolaze na molitvu upućivani od strane gatara i vračara. Takvi nemojte da dolazite. U stvari, dođite, nije problem, progledat ćemo kroz prste, ali kad god imate neku muku, nevolju, nedoumicu ili nejasnoću ili ostalo, slobodno, bez ikakvog ustručavanja, nazovite telefonom svog nadležnog sveštenika ili pođite u crkvu, ako ne znate koji je vaš nadležni sveštenik, tamo se raspitajte i sveštenik će vam objasniti i uputiti vas sve koliko je god u njegovoj moći. Ako on ne bude znao, uputit će vas na drugoga koji je možda bolje upućen u određenu problematiku i tako dalje. Slobodno, za bilo koju potrebu, za bilo koju molitvu za zdravlje pod epitrahiljem, za koje se i rade, inače molitve za zdravlje se i čine pod epitrahiljem, slobodno dođite kod svoga sveštenika u svoju parohijsku crkvu, zatražite molitvu za zdravlje, popričajte sa sveštenikom, vidite šta, jednostavno izjavite se svome svešteniku, mi smo zato tu.
Slušalac pita kako gledate na to što dosta pravoslavnih odlazi kod raznih hođa i traži pomoć.
Pa ne mogu da shvatim da pravoslavni hrišćanin može da ode kod hođa. Čas i čest čestitim ljudima, sveštenim licima islamske vjeroispovijesti, ali mi u tim nekim stvarima nemamo nekih velikih dodirnih tačaka. Prvo i osnovno, kod hođa nema svete tajne sveštenstva. Nemaju priziv blagodati Duha Svetoga na njih, na osnovu koje postajemo mi sveštenici. Pravljanje zapisa je već neki, da tako kažemo, magijski obred. To ne bih da se uvrijedi niko ko je islamske vjeroispovijesti, ali kad god ima neku muku i bilo šta, neku nevolju, javite se bre ljudi kod svoga nadležnog sveštenika, nemojte da se ustručavate. A situacija je da imamo takvu da prvo obiđu sve moguće hođe i gatare i vračare i vidovnjake i tek onda dolaze u crkvu Božiju za pomoć. Pa zašto se ne obratite ljudi prvo po Gospodu za pomoć? Bogu se obrati, šta može čovjek smrtni da ti pomogne? Nismo ni mi sveštenici čarobnjaci, mi samo upućujemo molitvu Gospodu. Jer za to imamo blagodat. Blagodat Duha Svetoga sa svete tajne rukopoloženja. I slobodno dođite kod svoga sveštenika. Šta može drugi neki smrtni čovjek? Može li vračar da osvešta vodicu? Ne može. Može li hođa da osveti vodicu? Ne može. Može li gatar da osveti vodicu? Ne može. A traži da je donese. Ako hoće da pomogne sa svetom vodicom, pa kad ste već ušli u crkvu za svetu vodicu, pa obratiti se svome svešteniku za pomoć. Pa će očitati molitvu, a dalje će po gospodnjem promislu da bude. Jer malo, na neki način, kao mala djeca prilazimo tome nekako, kao s nekim osjećajem da je crkva dužna da nam izađe u susret kao nekim čarobnim štapićem, tako nešto, to odmah mora da se riješi. Ne, treba i mi malo da damo svoga truda, pokreta, podviga, što sam pričao na početku emisije, da se mi malo pokrenemo, a ne tek nam je palo na pamet i poslije bye bye. Crkva nije servis za ispunjavanje želja, to moramo da znamo. Nego u crkvu se dolazi prvenstveno radi života u Hristu, radi Evharistije, se zajednice u Hristu, da ponovo pomenemo što smo imali sa početka emisije, radi života jednog normalnog pravoslavnog hrišćana koji je nezamisliv bez zajednice sa Hristom u svetoj liturgiji kroz svetu tajnu pričašće.
Da li su sve Hristove riječi bile razumljive apostolima ili su imali više vjeru nego što su shvatali?
Pažljivo čitajući evanđelja možemo da primijetimo da su dosta puta apostoli naknadno pitali Gospoda šta je značila ta neka priča ili ostalo. Tek negdje u Gecimanskom vrtu pred sam hapšenje Gospoda, tek tada apostoli kažu, evo sad da nam govor, jasno govoriš i nikakvu nam priču ne pričaš, sad znamo da od Boga iziđe. I apostoli su po svojoj ljudskoj slabosti malo bili nenaučeni, što se kaže. Potpunu punoću poznanja i shvatanja Hristovih riječi imali su poslije praznika Pedesetnice, to jest poslije silaska Svetoga Duha, kada se Duh Sveti razlio na njihove glave u vidu, iznad njihovih glava u vidu ognjenih jezika. Tada ih je Gospod uputio i naravno u tom periodu Pedesetnice od Vaskrsenja do silaska Svetoga Duha, kada ih je Gospod upućivao u tajne Carstva Nebeskoga, tada su apostoli znali tek konkretno o čemu je Gospod čitavo vrijeme pričao dok je te tri godine, dok je zajedno boravio sa svojim svetim učenicima i apostolima. Iz ovoga možemo da zaključimo, jesu vjerovali, možda više, imali su više vjeru nego što su shvatili, jer su imali, vjerom su prihvatili da Isus jeste Hristos, pomazani Boži koji je došao da spase svijet, i nakon, dakle, Vaskrsenja i nakon praznika Pedesetnice, potpuno saznanje o tajnama Carstva Nebeskoga su apostoli dobili.
Da li se demoni mogu materijalizovati, odnosno da li mogu dobijati ljudski lik?
Sijaset primjera imamo po tom pitanju da čak i u angela mogu da se pretvore demoni. Ne bi li kako prevarili nekoga, tako da uvijek ako ima, kad se nekome desi takva neka situacija, neka se osjeni krsnim znakom, evo nas u dane kada praznujemo u danima kada praznujemo Vaskrsenje časnog krsta, ali uvijek treba da se osjenimo krsnim znakom da bismo bili sigurni, jer demoni bježe od znaka časnog krsta.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
uvaženi slušaoci, vi ste na talasima Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a večeras je sa nama u studiju protojerej Branko Tapušković, paroh Podgorički. Evo, oče Branko, nastavljamo sa pitanjima. Slušalac pita da li je kod čovjeka njegova sujeta traži publiku, dok je gordost dovoljna samo njemu.
Sujeta i gordost otprilike nekako i ne mogu da se razdvoje, jer jedno uzrokuje drugo. Tako da i sujeta i gordost traži publiku na neki način da bi čovjek se nekako dokazao pred nekim drugim. I gord čovjek hoće da se dokaže da on nešto iznad nekog drugog, ili da ima neko, ne znam, koje uvriježeno mišljenje, mnogo veće o samome sebi. Dok su ovo dva pojma malte nerazdvojiva, prate jedan drugog.
Slušalac je zamolio da nam kažete nešto više o tome zašto se pale svijeće za žive i za one koji su se upokojili, kako paljenje svijeća pomaže ljudima, kako se pravilno pale i koje se molitve tom prilikom čitaju, a isto tako da objasnite i zašto se pali kandilo i odakle je porijeklom ovo pravilo paljenje svijeća i kandila.
Paljenje svijeće za žive i za one koji su se upokojili jeste praksa koja je maltene od početka zaživjela u crkvi Hristovoj, jer ona simbolizuje nekadašnju žrtvu paljenicu koju starozavjetno kod Jevreja. Samim paljenjem svijeće mi u stvari prinosimo jednu malu, uslovno rečeno, žrtvu Gospodu, koju Gospod prima kao miris, naravno uz određene molitve koje izgovaramo prilikom paljenja svijeća. Molitve koje treba, kako se pravilno pale svijeće, vrlo jednostavno. Stanemo u crkvu ispred mjesta, naravno uzeli smo svijeće, stali smo ispred mjesta gdje se pale svijeće, i onda kad palimo svijeće za žive, govorimo po meni Gospode slugu toga i toga, ili za zdravlje toga i toga, prekrstimo se, cjelivamo svijeće, upalimo je i stavimo je na svoje mjesto. Kad palimo svijeće za pokoj duša, onda govorimo u pokoj Gospode slugu tvoga ili sluškinju tvoju, i izgovorimo ime, prekrstimo se, također cjelivamo svijeću i upalimo i stavimo na svoje mjesto. U isto tom pogledu su i kandila. Ono što bih želio da napomenem, mada čini mi se da sam to i napomenuo u prošloj emisiji, da u slučaju upokojenja jednakog člana porodice, veoma je bitno i Bogu ugodno da svaki dan upalite kandilo pred slavskom ikonom, da se upali kandilo pred slavskom ikonom, i paleći kandilo se tad isto izgovara u pokoju Gospode slugu tvoga ili sluškinju tvoju tu i tu. To je dakle praksa još prenešeno od starozavjetnih žrtvi u novozavjetnu beskornu žrtvu na neki način.
Do koje mjere Boži promisao utiče na ljudsku slobodu, pita slušalac.
Mislim da smo govorili i u nekom prije pitanju vezano za ovu problematiku, do koje mjere Boži promisao utiče na ljudsku slobodu. Ja imam običaj da kažem da Bog nije policajac pa da palicom ćera u raj, nego utiče kao svaki, kao što biološki roditelj pomalo izbije svoje dijete da kad nešto pogriješi da ne bi više ponavljalo tu grešku i taj grije, tako nas i Gospod, da uslovno rečeno, pomalo bije da ne bismo griješili u smislu koji smo griješili ranije, da ne bismo u stvari ponavljali greške koje smo radili ranije. Ako bi sve bilo, jeste sve u promislu Božjem naravno, ali ako bi sve bilo u tom dijelu da mi lično ne možemo ništa da učinimo po pitanju svoga spasenja, onda nekako malo dolazimo u neku, to jest ako imamo predodređenje da će neko biti spasen, dolazimo u nekako malo čudnu situaciju, kakva je onda ta pravda Božja ako je neko već predodređen za spasenje, a neko nije. Ljudska sloboda je ta koja nas određuje, kao što smo malo prije rekli. Ako je neko toliko zapeo i uporan je u svome grijehu kao Julijan Otpadnik, koji je na samrti rekao, evo da ponovim, ipak si pobjedio Nazarećanine. Ako je neko toliko, znači, uporan u svom bezakonju, onda on se sam odrekao promisla Božijeg.
Kako možemo znati da nam je počinjeni grijeh oprošten nakon ispovijesti, pita slušalac?
Ako smo, sada kažemo, neku vrstu osjećanja da imamo, ili osjećaja olakšanja ili radosti ili ostaloga, onda ne znam da li bismo mogli tačno o tome govoriti. Međutim, naša spremnost, ako prilazimo, kad prilazimo na svetu tajnu ispovijesti, ako smo prije toga već imamo žalost u srcu zbog grijeha koji smo počinjeli, samim tim taj osjećaj krivice zbog učinjenog grijeha jeste već taj preduslov i za našu nadu da će Gospod biti milostiv nama grešnima i da će nam oprostiti grijeh koji ispovijedamo. Nismo rimokatolička crkva pa da dajemo oproštenice grehova sa sve potpisom i pečatom i priznanicom, sa indulgencijama zbog koje su se javili protestanti, nego i ostavljamo na lični utisak, na ličnu slobodu i na nadu, vjeru, nadu i ljubav u Gospoda, da nam je Gospod u svom čovjekoljublju oprostio naše sagrešenje. Svi se molimo jednom Ocu nebeskom kroz oče naše, jer svi smo mi djeca Gospodnje, oni koji žele to da budu.
Evo, oče, nama se bliži kraj emisije i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Koja djela milosrđa u svakodnevnom životu možemo činiti kao hrišćani?
Djela milosrđa su ona sva koja stalno radimo, gledajući da pomognemo bližnjemu našemu, kroz pomoć nekome u nevolji, kroz davanje krvi, recimo, primjere radi, iako nemam potrebe za tim, nego čisto od nekog humanitarnog dijela, da skupimo, recimo, nešto što je dobro sačuvano, odjeće, obuće, pa to ponesemo nekima koji nemaju, sačuvamo, recimo, knjige od prošle školske godine, pa i poklonimo nekome kojih nema. Tako da sva dobra djela, sve ono što je Bogu ugodno, sve su to djela hrišćanskog milosrđa i bratske ljubavi međusobne koje upražnjamo maltene svakodnevno. A najprije iznad svega opraštanje grijeha jednim drugima.
Oče Branko, hvala što ste večeras bili naš gost.
Hvala Gospodu Bogu.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojerej Branko Tapušković, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.